Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 24-июль күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Оолу бүгүнкү баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык-Көл жээгинде маалымат жыйынын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатат. Жазуучу блогер Олжобай Шакир өзүнүн атеисттик көз карашы үчүн Facebook'тан анын өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканын билдирди.
Кайрылам сөзсүз, бирок бул жеке менин бир көчөдө бейбасына айткан эмес да, бул коомдук билдирүү болот да уже.
Бүгүн 10 чакты киши Финка банктын Нарын шаарындагы филиалынын алдында нааразычылык акциясын уюштурду. Орусиянын АКШдагы элчиси мекенине кайтты. Элчилик аны миссиясынын жыйынтыктады деп түшүндүрдү.
Анын ордун мурда Орусиянын коргоо министринин, азыр тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген Анатолий Антонов ээлеши күтүлүүдө.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыз, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Аида Бекмуратова болом. Ал эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болот. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда кеминде 24 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 40 ашты. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Даништын айтымында жардыруу 24-июлда эртең менен калаанын батыш тарабында болгон. Бомба тоо кен өндүрүш министрлигинин кызматкерлерин алып бараткан автобустун жанында жарылган. Калаба үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Талиптер тараткан билдирүүдө жардыруу улуттук коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери бараткан автобустун жанында болгону, мерт кеткендердин саны 37'ге жеткен айтылат. Туура бир жыл мурда ушул күнү ислам мамлекети террордукту уюштурган терактан 80 киши курман болгон, алардын көбү исламдын шиит агымын карманган хазарлар болгон. Ал тапта 23-июлда талиптер Ооганстандын түндүк жана борбордук бөлүгүндөгү 2 районду өз карамагына алышканы маалымдалды. Президент Алмазбек Атамбаев чехиялык инвестордун ГЭС курарына ишенүүгө чакырды. Бул тууралуу президент Чолпон ата шаарында өткөн маалымат жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Надо было не торопиться, нельзя было разрывать соглашение с Россией, с Русгидром.
Президент Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча тендерден утуп алган чехиялык Лига Трейдинг СЗ компаниясы менен келишимди түзүүгө шашпай туруш керек болчу дегендер чыгып атканын, Орусия менен ГЭС боюнча макулдашууну денонсациялоо туура кадам болгонун айттым. Чехиялык инвестор Михаил Смеликтин Азаттык радиосуна берген маегин көрүп, көптөгөн суроолорго жооп алганын, долбоордун ички ашаарынан шекшип жаткандар бар экенин, бирок анын жакшы жыйынтык берерине ишенерин кошумчалады. Анын айтымында чехиялык компаниянын тегерегиндеги ызычууну бул долбоор ишке ашып кетеби деп чоочулагандар чыгарып жатат. Ошондой эле долбоорду жок кылууга шашылбай августтун аягына чейин күтө туруу зарылдыгын, эгер болбой калса жаңы инвестор издей тургандыгын белгиледи. Legal Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскатын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш боюнча келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол коюшкан. Мындан кийин чехиялык актуальный чеки CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкууланган. Өткөн аптада аталган компания ээси Михаил Смелик Азаттыкка берген маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке кагып, өзү жетектеген ишкана белгисиз эместигин, калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында иштөөдө 12 жылдык тажрыйбасы бар экенин маалымдаган. Тбилисинин борборунда жекшембинин кечинде батышчыл партия өкүлдөрү менен улутчул активисттер ортосунда кагылышуулар болду. Батышчыл партиянын өкүлдөрү жекшембиде шаар көчөлөрүндө орус фашизмине жол жок деп аталган жүрүш өткөрүшкөн. Демонстранттардын эсебинде Грузиядагы улутчул партияларды Кремль каржылайт. Алар буга өз каршылыгын билдиришти. Акция өтүп жаткан жерге улутчул активисттер келип, батышчыл партиялардын өкүлдөрүнө карай бөтөлкөлөрдү ыргытышты. 10 күн мурда улутчулдар жүрүшкө чыгышып, өкмөттөн миграция саясатын катаалдатууну жана өлкөдөн мыйзамсыз мигранттарды чыгарууну талап кылышкан. Грузиядагы улутчулдар алардын ишмердүүлүгүнө Кремлдин катышы бар деген сөздөрдү четке кагып келишет. Кыргызстанда Таш Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи жолу мэрди шайлай албай жатышат. Алар бир пикир таба албай жатканына байланыштуу мөөнөтүнө мурда кайра тароо алдында турганын Таш Көмүр аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Токтомамат Тургунбаев Азаттык радиосуна билдирди. Быйыл 28 майда шаардык кеңешке мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо Ата Журт, Республика, Мекеним Кыргызстан, Өнүгү Прогресс, Таш Көмүр жаштары жана КСДП жеңишке жеткен. Мурунку чакырылыштын депутаттар дагы мэр шайлоодо бириге албай 2017 жылдын апрелинде мөөнөтүнө мурда таратылган. Жаңы шайланган шаардык кеңеште дагы мэр шайлоого байланыштуу талаш чыккан. 21 июлда экинчи жолку шайлоо өтүп, бирок анда дагы орток пикирге келе алышкан жок. Нарында Финка банктын мурдагы кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышты. 10 чакты киши бүгүн Финка банктын Нарын шаарындагы бөлүмүнүн алдында нааразылык акциясын уюштурушту. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик тоолу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей калганын айтышып, банк мурдагы кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразылык билдиришти. Акция уюштуруучусу Динара Сарбаева аталган банк эмгек кодексин бузганын айтты. Чогулгандар банктын жетекчилиги менен жолугуп, 15 августка чейин төлөнбөй калган айлыктарын эсептеп берүүнү кылышты. Эгерде ал аткарылбаса ачкачылык жарыялай тургандыгын эскертишти. Нарында буга чейин дарыгерлер өкмөттөн бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салуу чечимине каршы акцияларга чыгышкан. Быйыл жыл башында бул жеңилдиктер кайра берилген эле. АКШ президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Жаред Кушнер 24 июлда Сенаттын чалгын кызматынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп беришет. Бул жолугушуу 2016 жылдагы президенттик шайлоо маалында Трамптын штаб мүчөлөрүнүн Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында уюштурулмакчы. 36 жаштагы Кушнерге анын Орусиянын Вашингтондогу элчиси, Орусиялык ири банктын башчысы жана Орусиялык юристтер менен болгон жолугушуусу тууралуу суроолор узатылат. Бул тууралуу сенатор демократ Адам Шиф маалымдады. Жыл башында АКШнын чалган кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген таянагын жарыялашкан Кремль болсо, мындай маалыматтарды баштан бери эле төгүнгө чыгарып келүүдө.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окуңуз. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз rus.azattik.org. Жогорудагы даректерден сиз ыңгайсыз суроолор, данисте жана Азаттык Плюс теле берүүсүн кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Курсун айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 85 тыйын, 1 евро 80 сом 21 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 16 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйын болуп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көл жээгинде маалымат жыйынын куруп, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатат. Президент мамлекет башчысы катары жайкы брифингди акыркы жолу өткөрүп жатканын, 1-декабрга чейин жаңы президент шайланышы мүмкүндүгүн айткан. Теманы Ысык Көлдөн кесиптешим Бакыт Асанов түз кабарлайт.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Чындыгында эле бүгүн Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге маалымат жыйыны өтүүдө. Сиз белгилеп өткөндөй, маалымат жыйынынын башталышында эле Алмазбек Атамбаев президент катары жайкы маалымат жыйынын акыркы ирет жолу өткөрүп жаткандыгын, балким 1-декабрга чейин жаңы президент дайындала турган болсо, бул акыркы маалымат жыйыны болуп калаарын билдирди. Бул маалымат жыйынга 70 ашык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана Кыргызстандагы жергиликтүү саясий эксперттер катышты. 3 сааттан ашык убакытка созулган маалымат жыйынынын жүрүшүндө өлкөдөгү олуттуу маселелер, президент Атамбаевдин ишмердигине байланыштуу бир канча суроо берилди. Негизги учурларына токтоло кете турган болсок, учурда эң актуалдуу олуттуу болуп жаткан жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен болгон келишимге журналисттер кызыгышты. Анда Атамбаев бул келишимдин айланасында президенттин ишин сындагандар деги эле Кыргызстанда бир ийгиликтүү долбоорун ишке ашышына кызыктар эместер тарабынан бир катар адилетсиз сындар айтылып жаткандыгын, бирок бул компаниянын аталган гестер каскадын курууга мындай мүмкүнчүлүгү жетет деп ишенерин билдирди. Ошондуктан август айына чейин бул келишимдин аткарылышын күтө туруш зарылдыгын, эгерде аткарылбаса анда Кыргызстан чехиялык инвестор менен келишимди үзөт деп билдирди. Ошондой эле президент Атамбаев журналисттер суроо берип жатканда, ошо президент Атамбаевдин акыркы маалымат жыйыны болгондугуна байланыштуу анын ишмердигине жетишкен жетишпеген жактарына көп кызыгышты. Маселен, экономика жаатында кандай жетишкендиктер жана жетишпегендиктерди ийгилик сиз болуп калган долбоорлор боюнча берилген суроого Атамбаев экономикалык жааттагы эң негизги жетишкендиктери катары өлкөдөгү энергетикалык көз карансыздыкты камсыз кылуу, ошондой эле эмки жылы аягына чыгат делген түндүк түштүк альтернативалуу жолдун курулушу жана бизнеске болгон жакшы шарттарды түзүү деп атады. Ошол эле кезде Атамбаев бир канча ойлонгон пландары ишке ашпай калгандыгын, буга өлкөдөгү саясий кырдаал себеп болгондугун, акыркы 2-3 жылда гана ошол Кыргызстанда саясий туруктуулук орногондугун билдирди. Ошондой эле журналисттердин суроосунда бүгүнкү күндө эң талкуу жаратып жаткан Өмүрбек Текебаевдин сотуна байланыштуу дагы суроо болду. Анда негизинен ушул убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп турган учурда 2010-жылы 13-майдагы окуялар кандай болду эле, сиздин пикириңиз кандай дегенде, Атамбаев 13-майдагы окуяларды эстей албай тургандыгын, бирок 12-майда реваншист күчтөр ушул убактылуу өкмөттүн бийлигин басып алуу аракетин баштаган учурда убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнүн баары качып кетип, өзү гана Бишкектеги тарапкерлер менен реваншист күчтөрдү кууп чыгууга мындай дарамети жеткендигин билдирди. Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаевдин сотуна барбай тургандыгын, эгер барса ошо сотко басым катары кабыл алынаарын билдирди. Ошондой эле президенттик шайлоо, күзүндө өтчү президенттик шайлоого да токтолуп, ал өзүнүн буга чейин белгилегенде социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөн учурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой тургандыгын, Жээнбековго ишене тургандыгын, ал ушул 25-22 жылдан бери тааныгандыгын, анан Кыргызстанга учурдагы эң ыңгайлуу мындай саясий фигура Жээнбеков экендигин билдирди. Эгер Жээнбеков болбосо ошо Бабановдун талапкерлигин колдомокмун деди. Ошол эле учурда Атамбаевдин айланасындагы адамдарга байланыштуу дагы суроолор берилди. Маселен, ошол өлкөдөгү жергиликтүү экономикалык журналдардын бири Кыргызстандагы эң күркүл 100 бай адамдын катарына Атамбаевдин аппарат жетекчисин, кеңешчилерин кошкондугун, анан мамлекеттик кызматкерлер кандай жол менен ушул бай адамдардын катарына кошулушу мүмкүн деген суроого Атамбаев анын айланасында бай адамдар көп экен деген, бирок конкреттүү түрдө анын коомдук башталгычтар кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жөнүндө сөз болгондо, Икрамжан Илмияновго ар дайым журналисттер сын айтып асыла бере тургандыгын, бирок аны эч кандай күнөөсү жок экендигин, бирок эгерде мындай бир мыйзамсыз иштери боло турган болсо эмнеше табылмак деген ишеним билдирди. Ошондой эле тамашачынын арабай ошол Атамбаев Икрам Илмияновго карата буга чейин тамаша иретинде шоопурлар партиясын түзүп бийликке барсаң болмок деп тамашалап жүргөндүгүн дагы ачык айтып чыгарды. Ошол эле учурда геополитикалык, геосаясий алкактан алганда ошол Кыргызстандын тышкы саясаттагы багыты, курсу кандай болот делген суроого Атамбаев ошо Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганда эң туура маселе чечим болгондугун, бул үчүн дагы Кыргызстандын жарандары Атамбаевга ыраазычылык билдире тургандыгын, ошондой эле буга чейин Американын Манас аэропортундагы аскерий базасы чыгарылгандан кийин ошол учурдагы демократиялык партия жетек башкарган мамлекеттик департаменттин саясатына ичи чыкпай келгендигин дагы жашырган жок. Анан негизинен бул жактагы эксперттердин көпчүлүгү, адилеттик үчүн айта кетишибиз керек, ошол чакырылган президенттик аппарат чакырган эксперттердин көпчүлүгү ушу Атамбаевдин ишмердүүлүгүнө оң баа бере тургандыгын айтышты. Бирок ошол эле учурда айрым эксперттер Атамбаев мурдагыдай эле мындай ачык суроолорго ачык жооп бергендигин, айрым учурда эмоция аралаш жооптор болгондугун, анан буга
рахмат. Техникалык себептерден улам үзүлүп кетти окшойт. Рахмат, бакытка рахмат айталы. Биз менен кесиптешим Бакыт Асанов Ысык Көлдөн түз баяндады. Жазуучу блогер Олжобай Шакир өзүнүн атеисттик көз карашы үчүн фейсбуктан анын өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканын кабатырланып, Кыргызстандын бийликтерине жана күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Социалдык тармактан бир пайдалануучусу өз оюн эркин билдирген бул кыргыз жазуучусун башы үчүн акча сайганы тууралуу маалымат жарыяланган. Кесиптешим Эрнест Урматов бүгүн ушул теманы иликтеп жатат. Ал азыр өзү тапкан маалыматтар менен биз менен түз бөлүшмөкчү.
Саламатсыздарбы? Рухэш сайтынын ээси, ушул баарыбызга белгилүү болгондой белгилүү жазуучу Олжобай Шакир өзүнүн ушул сайтында ар кандай диний агартуучу маалыматтарды жарыялап келет. Анын ичинде атеисттик маектер дагы бар, өзүнүн көз карашы деле ушуга жакыныраак десек болот. Ошол посттордун бирине, ушундай бир жазган макалалардын бирине ошол колдонуучулардын бири Нурмухаммед Чомоев аттуу Facebook'тун колдонуучусу ошол терс пикир билдирип, анын башына ушул жанагы ким Олжобай Шакирдин башын кесип алып келип берсе, ага мен $2500 акча берем дегендей билдирип берген экен. Ал боюнча ушул жазуучу өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына жана башка президентке, бийликтерге, башка күч кызматтарына атайын кайрылган экен. Ал бул боюнча ушул өзүнүн пикирин Азаттыкка мындайча билдирди.
Анан андан сырткары дагы бир жигити да чыкпадыбы? Тиги Чомоев тиги сумманы койбаса, мен башын кесип келсе мен миллиард деле берем анымын деп, анан башка да чакырыктарды кылып атат да. Тиги соцсеттердеги ошол кайсы айтышкандарды биз тизмеге алып койдук, аттырып салабыз анымын дегенге чейинчи. Мына коом диний коопсуздук ушуга алып келди да, биз буга чейин баягы ачык айтпай күңкүлдөп мыңкылдап жүрүп айтып коомчулуктачы, бул маселе мына ушул коркунучка абалга келгендегиси ушул да.
Негизи Олжобай Шакир ушул диндин бир топ ар кандай мындай кадамдарын сындап келатат. Динчилдердин, молдолордун, анын ичинде диниге ошол жол башчылардын же рухий лидерлердин дагы ушинтип сындап келатат. Ошого байланыштуу да ушундай терс пикирлерге кабылып келатам деп айтып келе жатат. Ал эми Олжобай Шакирге карама каршы пикирдегилер болсо, ошол бул киши ушул динди өтө ашыкча эле мындай сындап коюп атат, ошол себептен мусулмандардын кыжырына тийип коюп атат дегендей пикирлер арбына.
Рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов биз менен студиядан болду Бишкектен. Олжобай Шакировдун ишине байланыштуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан тагыраак билсек болот. Анда эмесе азыр кийинки уктурууларга өтсөк. Бүгүн 10 киши Финка банктын Нарын шаарындагы филиалынын алдында нааразычылык акциясын уюштурду. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей калганын айтышып, банк мурда кызматкерлеринин үнүн укпай жатат деп нааразычылык билдиришкен. Акция кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барган, ал биз менен азыр түз байланышта. Мирлан, алардын талабын банктын жетекчилиги угуп жатабы?
Акцияга катышкандарга ошол банктын ушул Нарын филиалындагы жетекчиси чыгып жолукту, бирок ал өз оюн ошол камерасында же болбосо бир коомчулуктун арасында билдирүүнү каалабай, ошол акциянын катышуучуларын өзүнүн кабинетине эптип кеткен. Ал жерден ошол акциянын катышуучуларынын айтымындан бул маселени биз башка офисте жиберебиз, ошол жерден чечилет, соттун өкүмүнө мыйзамга баш ийишибиз керек деген гана бүтүмдөрдү айтып жатат. Бирок ошол акциянын катышуучулары буга чейин дагы ушул мыйзам тегинде өзлөрүнүн укуктарын ушул коргоого аракет кылып келгендигин жогоруда белгилеп кеткендей эле, ошол буга чейин төлөнүп келинбеген ошол бийик тоолуктар дагы иштегендер үчүн 30% кошумча төлөмдөрдү дагы эч кандай бир тийиштүү мекемелерге кайрылса дагы алардын тарабына эч кандай чечим бербегендигин ошол айтып жатышат. Алар мындан кийинки кадамдары ошол 15-августка чейин ошол өзлөрүнүн төлөнбөй калган акчаларын дагы Финка банкы эсептеп берүүсүн талап кылышып, эгер болбосо дагы акчачылыкты жарыяланганга чейин барарын айтышууда.
Рахмат кесиптешим биз менен Мирлан Кадыров түз ободо Нарындан кабарлады. Бишкекте саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ооганстандын башкы калаасы Кабулдагы жардырууда кеминде 24 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 40 ашты. Президент Алмазбек Атамбаев чехиялык инвестордун ГЭС курарына ишенүүгө чакырды. Тбилисинин борборунда жекшембинин кечинде батышчыл партия өкүлдөрү менен улутчул активисттер ортосунда кагылышуулар болду. Кыргызстанда Таш Көмүр шаардык кеңешинин депутаттары экинчи ирет мэрди шайлай албай жатышат. Нарында Финка банктын мурда кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышты. АКШ президенти Дональд Трамптын күйөө баласы жана улук кеңешчиси Джаред Кушнер 24 июлда Сенаттын чалгын кызматынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берет. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын АКШдагы элчиси мекенине кайтты. Элчилик анын миссиясын жыйынтыктады деп түшүндүрдү. Трамп АКШга президент боло электе эле анын кишилери менен жолукканы үчүн Сергей Кисляк талкуунун чордонунда калган эле. Атургай аны Орусиянын башкы тыңчысы дегенде айыптоолор болгон. Кененирээк Али Токтокунов улантат.
Орусиянын эң башкы дүйнөлүк атаандашы АКШдагы башкы дипломаты Сергей Кисляк 22 июлда мекенине кайтты. Орус элчилиги Твиттерге ал миссиясын жыйынтыктады деп гана кыскача жазды. 66 жаштагы дипломат башка кызматка дайындалары болжолдонууда. Интерфакс басылмасы өз булагына таянып, Кисляк Орусиянын жогорку палатасы Федерация кеңешине мүчө болушу мүмкүн деп маалымдады. Сергей Кисляк АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү боюнча чырдан улам таанымал. Анын шайлоого чейин Дональд Трамптын кишилери менен бир нече ирет жолугушуусу Кошмо Штаттарда иликтенип жатат. Вашингтон Пост гезити Кисляктын өз жетекчилери менен сүйлөшүүсүн АКШ чалгынчылары тыңшашканын өткөн жумада жазып чыкты. Анда элчи Джефф Сешнс менен шайлоо кампаниясы жана Трамптын Москва менен келечек мамилелери жаатында пикир алышканын айтып берген элет. Үгүт учурундагы Трамптын кеңешчиси ал эми азыр АКШнын башкы прокурору Джефф Сешнс 2016 жылы Кисляк менен эки ирет жолукканын мойнуна алган. Бирок анда маселе шайлоо кампаниясы тууралуу болбогонун айткан эле.
35 жылдан ашуун ар намыс менен кызмат өтөгөн өлкөгө шек келтиргеним же демократиялык процесстин бүтүндүгүн бузуу үчүн кимдир бирөө менен кандайдыр бир жашыруун сүйлөшүүгө барганым тууралуу айтылгандар адамды ирээнжиткен калп
деген Сешнс сенаторлорго отчет берип жатып. Орус элчиси менен жолугушуусун жашырып койгон үчүн Майкл Флинн да президенттин кеңешчилигинен кеткен. Ошондо элчи Кисляк талапкер Трамптын белдүү кишилерин азгырган орусиялык тыңчы делип күнөөлөнгөн болчу. Аны орус тышкы иштер министри Сергей Лавров мындайча коргоп чыккан эле.
Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам?
Элчи Кисляк менен ал сүйлөшкөн адамдарга кандай айып тагылып жатат? Биздин элчи Обаманын администрациясына оппозицияда болгон саясатчылар менен жолуккан үчүн күнөөлөнүп жатат. Чынын айтканда маани ушундай. Ушул эле принцип Орусия Федерациясындагы элчи Теф менен ал жолуккан адамдарга карата колдонулса, бул кызык бир картина болмок.
Деген эле Лавров. Кисляк Вашингтонго барганга чейин Орусиянын НАТО менен Бельгиядагы элчиси болгон. 2003-тен 2008 жылга чейин тышкы иштер министринин орун басарлыгын аркалаган. Анын ордун мурда Орусиянын коргоо министринин, азыр тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген Анатолий Антонов ээлеши күтүлүүдө. Бул тапта АКШ да Орусиядагы элчисин алмаштыраарын өткөн жумада жарыялаган. Бул орунга мурда Кошмо Штаттардын Кытайдагы элчиси болгон Джон Хантсман келиши күтүлүп жатат. 19 июлда Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков анын дайындалышына макулдук берилгенин билдирген. Өзгөрүүлөр жарым ай мурда АКШ Орусия президенттери Германияда жолуккандан кийин болууда. Анда лидерлер эки ирет жолугушуп, элге белгилүүсүндө 2 саат 15 мүнөт, ал эми белгисизинде дагы бир топ убакыт сүйлөшүшкөн. Ага чейин эки тарап мамилелерди эң төмөнкү аскердик деңгээлде деп баалап келишкен. Мамилелердин бузулушуна шайлоого ыктымал кийлигишүүдөн сырткары Сирия жана Украина кризиси себеп. Али Токтокунов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми кезектеги студия коногуна берсек, Жаш Стан долбоорунун координатору Нурия Каракулова бизде конокто. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздер долбоор уюштуруп жатасыздар, э? Кыргызстан жаштары тынчтык жана туруктуулугу үчүн деген
айтасыз.
Кандай долбоор? Бул долбоордун максаты кандай? Айтып берсеңиз керек.
Рахмат. Жалпы кызыкчылыктарды издөө деп аталган эл аралык корпорация Кыргызстандагы өкүлчүлүгү азырынча Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулук деп аталган долбоорду ишке ашырып жатабыз. Биздин өнөктөштөр бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги, ошондой эле жанакы Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясы, анан болсо Азаттын Тымак деген коомдук телерадио компаниясы. Бул долбоордун максаты өзү айыл деңгээлинде жалпы чыр чатактарды жана радикалдашууну азайтууга багытталган жана жаштарды Кыргызстандагы тынчтыкка катализатордук күч болушун үгүттөйт да. Ошондой эле бул долбоор деген жаштар менен мамлекеттик институттарды өз ара кызматташуу мейкиндигин кеңейтет жана алардын күчүн тынчтык куруу үчүн бириктирип жамааттардагы зордук зомбулук жана экстремизмден алдын алат. Ошондой эле бул долбоор жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши кабыл алган 2250 деген резолюциясын билесиңер да. Ошол резолюциясына Кыргызстандын контекстинде канчалык иштегенин жыйынтыгын көрсөтөт да.
А бул катышуучуларды кантип тандап алдыңыздар?
Катышуучулар боюнча биз деген 6 област боюнча иштейбиз. Баткен областынан тышкары ар ошондой общий айтканда 27 локациябыз бар, жамаат деп коебуз. Ал жамааттын ичинде 3 кыз, 3 бала.
6дан бала, бир айыл өкмөттөн, бир 6 улан кыз.
Бул айыл өкмөт шаар болуп кетет, ошон үчүн биз жамаат же локация деп айтабыз да.
Жакшы экен. Алар мисалы мектеп окуучулары да, 9-10 класстын окуучулары.
14 жаштан 28 жашка чейин.
14 жаштан 28 жашка чейин. Алар эмне кылат мисалы? Сурамжылоо жүргүзөбү же кандай эмне кылышат?
Азырынча ишке ашырылып жаткан иш чараларды айта кетсем, 162 адам тандалган, 4 жолу 4 шаар да Бишкек, Каракол, Ош жана Жалал-Абад шаарларында тренинг өттү, 3 күндүк тренинг. Эмне боюнча жамааттарды кандай көйгөйлөр бөлүп жана бириктире алат, ошону анализдөө боюнча жана
ошолор чыгып атабы азыр кандай көйгөйлөр бар экен, эмне?
Азырынча ошол көйгөйлөрдү жанакы 6 балабыз иштеп жатышат, 3 кыз, 3 балабыз. Анан болсо ошол көйгөйдөн тышкары таасирге ээ жаштарды аныктоо боюнча дагы маалымат алышкан. Ошондо бизге азыр алар деген жанакы көйгөйдүн анализине жана таасирге ээ жаштардын тизмесин даярдап жатышат.
Лидер жаштарды аныктайсыздар, ошондо бул долбоордун алкагында.
Лидер жаштарды аныктайбыз, туура айтасыз.
Анан лидер жаштарды аныктагандан кийин алар менен чогуу иштешесиздерби, эмне кыласыздар?
Чогуу жанакы 162 биздин долбоордун өкүлү деп койсок болот, алар чогуу иш чара алып барышат жана айыл деңгээлинде жергиликтүү бийлик менен чогуу жана көйгөйлөрдү аныктагандан кийин ошол көйгөйлөрдү чогуу кандай жол менен чечсек болот деген талкууларды жүргүзөт.
Ушундай. Азыр жаштардан өзүр долбоордун катышуучуларынан бир өзгөрүү көрүп жатасыздарбы? Кандай болуп атат? Кызыгуу же балким өзөрүнүн бир сунуштарын киргизип жатабы бул долбоорго?
Албетте сунуштар бар, албетте өзгөрүүлөр дагы бар. Биринчи жолу ушул долбоордун презентациясы менен жанакы локацияларга барганда анчалык кызык эмес болуш, кызыкчылыктарды көрсөткөн эмес да. Азырынча болсо ушу биринчи тренингден кийин уже алар иштегиси келип улам бизге чалат, сурайт, кызыгып
атат, кызыгып
атат деген кызык.
Бул долбоордун жыйынтыгында эмне кыласыздар? Качан жыйынтыкталат?
Бул долбоор 18 айга саналган жана тынчтык куруу фонду каржылайт.
1.5 жылга.
18 айга.
Айга
бөлүп койгонбуз. Ошондо буюрса сентябрдын кийинки жылында жыйынтыкталат.
Жыйынтыгында эмне болот?
Жыйынтыгын айта кетсем, бул биринчиден ушул жаштардын потенциалын бекемделет, потенциалы. Экинчиден алардын жарандык катышуусу күчөйт. Анан болсо ушу колубуздан келишинче тынчтык курууга салым кошууга үгүттөп жатабыз биздин жаштарды.
Демек бул долбоорго катышып жаткан жана ар бир айылдан 6 улан кыз бул долбоорун бүткөндөн кийин активдүү болот экен, өзүнүн жарандык позициясын билдирген мыкты улан кыздарга
туура айтасыз.
Болушуна силер мотивация болот экенсиздер, күч кубат бириткенсиздер. Анда рахмат Нурия, биздин студияга келип берип маек бергениңиздер үчүн. Сиздин долбооруңузга да ийгилик каалай кетели.
Чоң рахмат.
Рахмат. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен Аида Бекмуратова болдум. Аман болуңуздар.
Thank you.